galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a qaybta af soomaaliga oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, maanta waa sabti bisha sebtembar ee sanadka 2021-kana waa 4. Waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan 4 bari. dhegeystayaal, waxa ay tilmaamaysaa 4 galabnimo. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wariyaal tababar la xiriira tibinta wararka xuquuqda aadanaha loogu soo gebagabeeyey magaalada Beledweyne.
muddo 3 maalin halkan waxaa ku qaadanaya tababar lagu baranayo xuquuqda aadanaha, kaasi oo wax weyn aan ka faa'iiday, maadaama tababarkii ugu horreysay dhinaca xuquuqda aadanaha lagu hadlay aan ka qayb galay. muddadii 3 maalin ee halkan tababarka uu socday, maasha allah, wax weyn aan ka faa'iiday, isbeddel weyn.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadkana waad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Itoobiya ayaa sheegtay maanta uu sabdi ah in ka badan 150 baabuur oo sida gargaar bini'aadminimo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay gaareen gobolka dagaaladu ay baabi'iyeen ee Tigray kadib markii qaramada midoobay ay ka digtay masiibo ku soo foole gobolkaasi oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi Itoobiya. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa toddobaadkan sheegay in xanibaadda gargaarka ee saaran gobolka ay uga sii darayso dhibaatada bini'aadminimo ee ka jirta Tigray iyo in malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin gaajo. ururka midowga Afrika ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku booriyey dowladda Itoobiya in ay dardar geliso dadaalada lagu xaqiijinayo in gargaar la gaarsiiyo gobolka oo ay dagaalo ka socdeen muddo 10 bilood ah. Itoobiya ayaa waxay sheegtay maanta in ilaa iyo toddobaadkii horeto ay socdeen dadaallo lagu doonayo in lagu fududeeyo dhaqdhaqaaqa gargaarka bini'aadminimo ee gobolka Tigray. xarunta dhexe xakamaynta iyo kahortaga cudurada ee Mareykanka ayaa warbixin ay baahisay shalayto waxay ku sheegtay in COVID-19 uu xanuun daran ku keeni karayo carruurta yaryar. laga soo bilaabo dhammaadkii bishii Juun ilaa iyo bartamihii bisheenu soo dhaafnay ee August ayaa waxaa jiray sare u kac noocan sida xoogan u faafa ee Delta. tirada toddobaadlaha ee dadka cusbitaalada loo dhigo waxyaabaha lala xiriirinayo cudurka COVID-19 ayaa tirada carruurta ay kordheen 5 iyadoo dadka cusbitaalada la dhigayana ay 10 jibaar yihiin kuwa aan tallaalayn ay ka badan yihiin kuwa dhammaystay tallaalka ee da'yarta sida daraasadda lagu sheegay. dalka India, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa waxa ay maanta sheegtay 42,618 cusub oo dalkaasi laga soo wariyey 24 saac ee lasoo dhaafay, iyadoo 303 qofna ay dhinteen. Australia oo idna la halgamaysa sidii ay u soo afjari lahayd mawjada ugu xun ee cudurka COVID-19 ayaa sheegtay 1,756 xaaladood oo caabuq maanta, taasi oo ah diiwaangelin kale oo sarreysa. mas-uuliyiinta ayaa ka digay in ay ka sii dari doonto iyagoo ku booriyay dadka inay istallaalaan kiisaska badankood waxaa mar kaleeta lagu arkay gobolka New South Wales oo la dagaalamaya nooca Delta ee aadka aafada u ah ilaa iyo bartamihii Juun. Gobolka ayaa wuxuu shaaciyey 1533 xaaladood oo cusub iyo 4 dhimasho oo dheeriya. Gobolka kale ee deriska ay yihiin ee Victoria ayaa waxaa laga soo sheegayaa 190 xaaladood, caasimada Australia 32 xaaladood, halka Queensland lagu arkay 1 xaalad. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan, ayaa waxaa shalayto lagu soo gebagabeeyey tababar ku saabsan tebinta wararka la xiriira xuquuqda aadanaha oo la siinayay in ka badan 24 saxafi. Wariyaha V O A Hirshabeelle ugu soo warramay Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan waxa uu naga soo diray magaalada Jowhar.
Tababarkan oo socday muddo 3 cisho ah ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay ku baranayeen habka loo tabiyo wararka xuquuqul aadanaha. Tababarka ayaa waxa loo qabtay wakiil wareedyada TV-yada iyo idaacadaha maxalliga ah ee ku yaala magaalada Beledweyne. Tababarka waxa soo qaban qaabiyay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS. Xiriiryaha barnaamijka SJS Axmed Maxamed iyo qareenka ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Axmed Xasan ayaa hadallo dardaaran ah u jeediyay saxafiyiintii tababarka ka qaybgalay.
Saddex maalin oo juhdi ah kadib, maanta waxaa inoo soo xirmaya Ilaahay mahadiis tababarkii aan bilownay maalintii Arbacada ahayd oo ay taariikhdu ahayd 2 September 2021. Marka xigtana waxaan uga mahadcelinayaa madaxda SGS iyo raggii u dhabar adeegay saddexda maalin in ay gudbiyaan aqoonta ahayd sidee loo tabiyaa wararka ku salaysan ama ku saabsan xuquuqda aadanaha. Intaa markaan ugu gudbo wixii saddexda maalin inoo soo qabsoomay, aniga wax badan ma dhahayo, waxaan idin dhahayaa halkan yaanan looga tegin wixii saddexda maalin aynu baranay aynu gaarsiino dadka kale ee aanan nasiib ku helin, sidoo kalena aynu ku dabaqno shaqadeenna maalinlaha ah iyo wararkeena, haana mar walbana ilgaar ah lagu dayo wararka arrimaha xuquuqda aadanaha ku saabsan iyo sidoo kaleete arrimaha bini'aadamnimada ah, sababtoo ah wararka siyaasadda aad bay u tiro badan yihiin, laakiin wararkan saa looma eego waana wararka ugu saameynta badan caalamka. Sababtoo ah waan idiin sheegay dad fara badan oo caalamkan heer ka gaaray sababo la xiriira wararka xuquuqda aadanaha iyo wararka arrimaha bini'aadamnimada oo ay tabiyeen darteed.
Hal arrina muhiim ay tahay, Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in laga hadlo waxyaabaha liyada xuquuqda bini'aadamka. Human rights issue waa mitaqaana arrimaha ugu muhiimsan Soomaaliya maanta ay aada ugu baahan tahay. Waxaan xamar ugu soo baxnay halkan Beledweyne aan nimid hay-addan needna lacagta ay u dhiibtay oo safarkeena ay u qaban qaabisay waxay ahayd in laydin baro waxa la yidhaahdo xuquuqda insaanka. Aad iyo aadan kaga mahadcelinaynaa, waxaan u mahadcelinaynaa hay-addan net oo barnaamijkan soo qaban qaabisay.
Qaar ka mid ah saxafiyiinta tababarka loo qabtay ayaa waxay sheegeen in wax badan ay ka faa'ideen muddadii ay tababarka ku jireen.
Muddo 3 maalin halkan waxaan ku qaadanayaa tababar lagu baranayo xuquuqda aadanaha, kaasi oo wax weyn aan ka faa'iday maadaama tababarkii ugu horeeyay dhinaca xuquuqda aadanaha lagu hadlay aan ka qayb galay. Muddada uu socdayna waxaa macallimiinta ay nasiiyeen casharro iyo sidoo kale buugaag lagu hadlayay xuquuqda aadanaha oo ay ku qorayeen. Waxay qaarkood sidoo kale waxay nasiiyeen dastuurka oo saxafiga maaragtaa muhiim ugu ah barashada, waayo waxyaabuhu waxaa ku jira saxafiga u hiilinayo. Marka muddadii 3 maalin halkan tababarka uga socday, maasha allah wax weyn aga faaiday, isbedel weyn. Waxaana rajaynayaa in dadka kale uusan nasiib ka saacidin inaan dib u celiyo sidii waxaan ku soo bartay halkan, in iyagana aan sidaas oo kale aan u sameyn.
Magacayga waa Cabdinuur Cismaan Aadan Carays. Aadaan ugu faraxsanahay inaad iga wareysataan seminaarkii saddexdii maalin ugu dambeysay ee noo socday oo ay qabanayeen SGS markaasi baladweyn si wanaagsan barnaamij qurux badan noogu qabtay. Saddexdii maalinna waxaan ka faa'iidnay aqoon markaasi aada u weyn oo ah in habka wararka loo tubiyo wararka markaasi xuquuqda aadanaha sida markaasi dadka barakacyaasha ah sida dadka colaadaha ka soo barakacay. Wax badan ayaan ka faa'idnay, waana ku mahadsan yihiin macalimiinta noo bixinaya oo ah macalimiin aad markaas u firfircoonaa.
Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Xuseen Cismaan Cali ayaa ka mahad celiyay dadaalka uu ku bixiyey ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed in uu tababar u sameeyo suxufiyiinta ka howlgasha magaalada Beledweyne.
Waa u mahad celinaynaa runtii xaqiiqatan aqoonta ay nagu soo siyaadiyeen iyo waayo aragnimada ay nagu soo siyaadiyeen iyo xuquuqda aadanaha oo runtii si fiican loo jaageexay meelaha ay ka imaan karto iyo sida looga hortegi karo iyo mas-uuliyadda naga wada saara dhammaanta inaan ka dhiidhino macnaha xadgudubka inaan ka dhiidhino saa macnaheed waxa waa in qof bini aadan aan lagu xadgudbin macnaheed marka lasoo gaabay saas waay.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, magaalada Jowhar.
Dowladda dalka Britain ayaa dadaal ugu jirta sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha dalkaasi oo ay laba arrimood saameyn weyn ku yeesheen, kuwaas oo kale ah ka bixitaanka ay Britain ka baxday Yurub iyo xanuunka COVID-19 ee adduunka aafiyey. Cabdi Cali Daakir oo ah dhaqaaliyahan ayaa wariyahan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil waxa uga warramay guud ahaan halka iminka dhaqaalaha Britain uu marayo iyo dadaalka ay dowladda Britain waddo.
Dhaqaalaha Britain markaad eegto wuxuu ka baxay sidaynu dhammaanteen wada ogay suuq weyn oo 750 million oo customer ay ku xiran yihiin ama suuqa midowga Yurub. Waxa kale oo dhaqaalaha ka muuqda Britain sidaynu la wada soconno dowladdu inay gashay deyn inay gashay oo la arkayay because burburka yimi ee jira, waxaynu dhammaanteen ka wada warqabnaa ka bixitaanka Yurub ka baxday. Waxaa isna yimi maaragtay dakhligii dowladda oo aad isu dhimay, waayo shirkado iyo shaqaale badan baa waddanka ka wareegay. Waxa weeye picture-ka guud ee waddanka ka muuqda dhaqaalihiisa. Sidoo kale sidaynu la wada soconno caalamka oo dhan wuxuu ka warqabaa in dhaqaalaha guud ee dunidu maaragtay uu hoos u dhac weyn uu ku yimi. Therefore dhaqaalaha Britain hadda aan kula hadlayo shantii bilood ee u dambeysay waxa yimi koror waxa ku yimi 100% kobaca. Marka shantii bilood ee hadda lasoo dhaafay waa waddanka keliya ee qaarada Yurub marka la eego koror intaa la yimi
waa tahay. Haddii aynu soo noqonno xanuunkan coronavirus oo caalamka oo dhan dabcan saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Britain, sidee ayuu saameeyey?
Runtii marka la eego caalamka sidaynu ka wada warqabno Britain waxay ka mid tahay caalamka. Marka dunida oo dhan waxa aynu dhammaanteen wada ogay waxa hoos u dhac uu ku yimi marketka ama suuqyada caalamka ugu waaweyn oo sayladaha caalamka. Sayladaha sidaynu la wada soconno labada ugu waaweyn qaarada Yurub, midna wuxuu ku yaalaa dalka Britain, midna wuxuu ku yaalaa maaragtay dalka Germany ama DAX-ka Germany baa aad arkaysaaba. Marka dunida oo dhan sayladahaas caalamka maaragtay dhaqaalihiisa gacanta ku haysta hoos u dhac aad iyo aad u weyn baa ku yimi tan iyo dagaalkii labaad ee adduunku xilliga uu dhacay ama 100 sano ku dhowaad. Waxa weeye hoos u dhicii ugu weynaa ee wajahay dhaqaalaha maaragtay dunida iyo dhaqaalaha Britainba.
Waa tahay. Daakir, haddii aynu eegno dowladda Britain, ma jiraan xilliga la joogo qorshayaal ay waddo oo ay doonayso inay dhaqaalaha ku kobciso?
Runtii waxaynu dhammaanteen wada ognahay waqtiga laga soo noqday maaragtay burburka coronavirus in dowladda Britain iyo wadamada dhaqaalaha leh ay 3 meeting ay qaateen. Mid waxaan jeclahay inuu ahaa Paris uu ka dhacay, midna waxaan u malaynayaa inuu ka dhacay dalka Britain oo la wada arkayay, midna uu ka dhacay Brussels. markaad eegto dhammaantood waxaa ku jira oo dalka Britain la arkayaa in maalgelin laga hadlayo badan. Dalka Britain sidoo oo kale market buu ka wareegay aad u badan, wuxuu ka wareegay maaragtay Yurub, midowgii Yurub oo dhan. Khasab dhaqaalihiisa waa inuu raadiyo meel uu kobac ka raadiyo. Dhaqaalahana waxaa lagu lisaa waxay weeye maalgelin inay jirto. Therefore waxa hadda dunida oo dhan ay hadalaysaa dalka Britain inuu kasbanayo inuu caalamka uu maalgeliyo, taasoo u muuqata resourceka dunida yaalla maanta inuu Mareykanku uu ku aamini karo. Marka la eego dhinaca kale oo kasoo horjeeda oo Chinaha iyo maaragtay Ruushka markaad eegto oo isku gruub ah, marka waqtiga xaadirka ah yes, dalka Britain wuxuu rabaa inuu maalgeliyo caalamka weliba, especially saddex meelood marka laga dhigo dunida, laba meelood iyo bad ayuu gumaystay, waana waddan garanaya culturekii wadamada iyo resourceka badan ee wadamadu ay leeyihiin. Marka yes, dhaqaalaha Britain waxaa horyaala maaragtay wax badan oo wanaag. Haddaan kula hadlay
adigoo soo koobaya, bangiyada Britain waxay ka mid yihiin shirkadaha ugu dhaqaalaha badan dalkan Britain, iyaga ma saameeyay dhaqaalahan oo soo dhacay?
Runtii bangiyada waxaa horyaala sidaynu wada arkaynay burbur ka gaaray wadanka ka qaybuha. Bangi kasta waxaa ku yimid maaragtay faa'iidadii badnayd ee usoo xiroonayay iyo maxay ahayd toolay dhaqaalihii badnaa uu isticmaalayay, hoos u dhacaad badan baa ku yimid. Dowladduna waxay markasta ay badbaadisaa waxa weeye bangiyada wadanka, oo sidaynu la wada socono wadan kasta bangigiisa dhexe ayaa awoodihiisa waxaa ka mid ah inuu ilaaliyo oo uu maaragtay siiyo wax kasta oo burbura oo ku yimaada bangiyada wadanka. Therefore inuu bixiyo central bankigu ama federal reserve bankigu inuu bixiyo wixii tala ah oo dalka uu u baahan yahay, waana xilliyada aad aragto oo crisisku uu dhaco waa xilliga bangiyadu ay talada wadanka qayb ka noqdaan, waayo dowlad kasta waxaa hortaala dhaqaalihii ay isticmaali lahayd cid tala ka bixisa la rabaa. Dhaqaalaha wadanka u yaala waxaa isku balansi gareeya monetary and fiscal policy-na waa bangiga dhexe ama Federal Reserve Bank, therefore iyaga talada xilligaas iyaga wax ka.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa Cabdi Cali Daakir oo dhaqaalihan waxaan u waramayay wariyeena Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in kooxda Shabaab ay dileen Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar ka tirsan hay-adda Olala ah tan iyo 26-ka bishii Juun ee sanadkan, saacado kadib markii xogtan ay baahisay idaacadda V O A. Ikraan ayaa muuqaal la duubay 26-kii Juun wuxuu muujinayay inay gaari ka raacday gurigeeda oo ku dhow xarunta Nisa ee Muqdisho, waxaana horey waalidkeed ay u sheegeen inay wateen dad ka tirsan hay-adda. Dabagal ay samaysay hay-adda nabad sugidda oo muddo socday kadib ayaa lagu helay warbixin muujinaysa inay u gacan gashay argagixisada arxanlaawayaasha ah ee Al-Shabaab kadibna ay dileen, ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyey warbaahinta dowladda federaalka. Qoraalka ayaa intaasi ku daray in hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ay galbaariseedka Ikraan oo faahfaahsan ku wareejisay hay-adaha ay quseyso, waxaana sidoo kale hay-adda sirdoonka qaranka la wadaagtay warbixintan qoyskeeda. Warka ka soo baxay Nisa ayaa yimid saacado un kadib markii barnaamijka bandhigga V O A oo soo xiganaya ila ka tirsan hay-adda uu shaaciyey xogta la xiriirta in Ikraan ay u gacan gashay kooxda Al-Shabaab. V O A-da oo la hadashay hooyada Ikraan ayaa sheegtay in warkaasi ay u sheegeen xubno ka tirsan hay-adda balse aysan weli rumaysnayn. 24 saac markii ay kasoo wareegtay warbixintii Nisa ayaa kooxda Shabaab ay iska fogeysay inay dileen Ikraan. Ehelada Ikraan, xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, siyaasiyiin iyo madaxdii hore u soo maamushay hay-adda Nisa ayaa ka hadlay warka ka soo baxay sirdoonka Soomaaliya ee ku saabsanaa in Al-Shabaab ay dileen sarkaalkaasi ka tirsanaa hay-adda ee labadii bil ee lasoo dhaafay la weysanaa. qoyska ikraan tahliil faarax ayaa sheegay in hadalka nisa uu yahay mid la doonayo in lagu jahwareeriyo bulshada balse aysan u muuqan sabab gabadhooda al-shabaab ay ugu gacangeli jirtay loona baahan yahay in dowladda ay ka bixiso faahfaahin lagu qanci karo qaalib maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay igraan tahliil oo v o a la hadashay ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday hadalka hay-adda nisa
saan doono aan isaga hadlo waay dadku caqliga mala ah indhahana mala ah afkana mala ah way og yihiin waana loo jeedaa dadka caqli leh arintan meeshay ku salaysan tahay sal iyo dhammaad bilowgeed ilaa dhammaadkeed waa nisa meesha gabadhu deganeed inaan lagu soo dayay gacan oo macnaha si sharciyaysan gaariga gabadha qaaday lagu soo daayay waa iska wax waadax oo loo jeedo wax ka jira mal shabaabka ayaga qaadi waayey oo gabadha yartaa qaaday muxuu yahay cunugtaas akhriya adduunyaba ayagaa la weydiinaya gabadheeniina wax aan saas uga sabrayna maaha waxaas wax soconaa inay ahayn waa u jeedaan cunugta kilomitr zero telefoonkeeda lagu dilmiyey waa irida hebel khadiijo oo hay-adda nisa ilinkeeda waay caqligee waay waxaas
qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa uu dilka ikraan uga dhigan yahay siyaasadda amniga qaranka ee soomaaliya iyo habsami u socodka howlaha hay-adda sirdoonka xilli dalka uu aaday doorasho dhinaca kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya cusmaan abuukar dube ayaa sheegay inuu hakiyey ijaarka iyo dib u howlgelinta maqaaxida tiyaatarka isagoo fulinaya amarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble warqad ka soo baxday wasiirka bishii juun oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay soo shaac baxday ayaa lagu sheegay in dhul ka mid ah tiyaatarka laga kireeyey shirkad gaar ah si loogu sameeyo maqaaxi qoraal uu toddobaadkan soo saaray wasiir dube ayuu ku sheegay in go-aanka hakinta kiraynta uu yimid kadib markii qaar ka mid a hal-abuurka iyo fanaaniinta qaranka soomaaliyeed ay cabasho ka keeneen abwaanada soomaaliyeed iyo fanaaniin ka tirsan hobolada qaranka ee waaberi oo shir jaraa'id ku qabtay toddobaadkan muqdisho ayaa sheegay inay aad uga soo horjeedaan in la kireeyo qayb ka mid a tiyaatarka aan ku soo laabanno dhegeystayaal xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka si aad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ee nisa ayaa toddobaadkan sheegtay in kooxda al-shabaab ay dileen ikraan tahliil faarax oo ahayd gabar ka tirsan hay-adda olala ah tan iyo lix iyo labaatankii juun dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa iska diiday maalin kadib markii warkaasi uu soo baxay ehelada ikraan ayaa sidoo kale diiday warqadda ka soo baxday hay-adda nisa oo ay ku sheegeen in gabadhooda ay dileen kooxda al-shabaab haddaba cabdisalaam guuleed oo soo noqday talii ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan weydiiyey waxa dilka ikraan uu uga dhigan yahay siyaasadda amniga qaranka ee soomaaliya iyo habsami u socodka howlaha hay-adda sirdoonka xilli dalka uu aaday doorasho
runtii waa wax aad u dhib badan oo xanuun badan uu yahay waxa uu ku yahay foolxumo iyo barmadow dowladnimada soomaaliya iyo hay-adaha amniga soomaaliya khaasaan hay-adda nabad sugidda waqtiga hadda lagu jiro waa waqti aad xasaasi u ah hadday noqoto xagga doorashada hadday noqoto xagga dib u dhaca dowladnimadii iyo hanaankii dowladnimadii la sugayay inay waqtigan waddanka dowlad cusub u maamusho iyo haddii la fiirsho soo saraqaadka al-shabaab iyo hay-adaha maaratay nimankan khatarta waddanka ku ah in maanta hay-addii nabad sugidda kalsoonidii laga qabay iyo sirdoonka ay maanta sidaa noqoto oo runtii wax aad foolxumo ugu ah waxaan cawaaqo xumo aad u weyn oon ma aana fahmi karin runtii aan isleeyaa wayna adag tahay in la tirtiro ayayna ku noqotay hay-adda nabad sugidda oo runtii qofka hadda ka bacdii soo gala ama magaceeda maqdo uu la xiriiri doono muuqaalkii igram oo faraha bulshada ad ku aragta
cabdisalaan hay-adda nisa ee qoraal ay soo saartay oo ay ku sheegtay in ikraam ay dileen shabaab kooxda shabaabna qoraal kale ay soo saareen oo ay ku sheegeen inaysan dilin gabadha sidoo kalena qoyskii ikraan kuma qancin warbixinta ay soo saartay hay-adda nisa marka maxaa la gudboon dowladda soomaaliya oo ay tahay inay ku wajahdo si jawaab looga bixiyo arrinkan
arrintan muddo laba bilood iyo wamaasaada ama ka badanba ayay socotaa wax baarisa oo runtii lala wadaagay waalidkii ha noqoto gabadhaha caayladeedii ama bulshada soomaaliya ha noqotane may jiraan warqad uunbaa iska soo baxday aan isleeyaha way reer marsan tahay ama way garab marsan tahay nidaamka dowladnimada iyo qaababka wax loo baaro ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay guddi haddaana qaldanayn guddigiina wax wara lagama hayo warqaddan marka iska timid al-shabaabna ay inkireen oon u malaynayna markii ugu horreysay waxay inkiraan tahay runtii waa wajic cusub ay keenaysaa, waxayna tilmaamaysaa weliba shabaab ku digdiganayaan qaabka nidaamka dowlad xumada Soomaaliya iyo hay-adaha amniga. Waxaan isleeyahay shabaab kaalmo weynay u tahay, wax weynay u sheegaan dadka ay tababarayaan ama ay ciidamaynayaan ayna ka heli doonaan meeshaas inaan meel loo fakado iyo la arag iyo meel loo dhuunto. waxaan umaleynaa dadka dad badan oo rajo laga qabay inay kasoo goostaan nimankaas caqabad weynay ku noqon doontaa inay arkaan in meeshii loo fakanayo lafteeda la isku dilayo. tallaabada laga rabo marka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxay tahay inuu soo celiyo dowladnimadii, hanaankii iyo sharaftii amniga qaranka Soomaaliyeed. wax lagu aamini karana uu la yimaado haddii hay-addii waddanka ugu sarreysay iyo ninkii awoodda ugu badnaa waddanka kulahay lagu eedeynayaba inuu dilay maaragtay dadkii hay-adaha u shaqeynayay. marka talla wax weynaa laga rabaa oo runtii kalsoonida ummadda soo celiya, aanan xamaasad iyo laablakac ahayne wax qarannimadii Soomaaliya macno weyn u samaynaya laga rabaa Rooble.
Cabdisalaan, dilka Ikraan oo ahayd sarkaal firfircoon oo ka tirsan hay-adda NISA, maxaa laga baran karaa?
waxaa laga baran karaa inay tahay wax kasta suurtagal yihiin. waxaa laga baran karaa mas-uuliyiinta waddanka ummaddu ay naftooda ku aamineen inay wax kasta suurtagal ka yihiin. laakiin waxaan isleeyahay taasi waa wax dad gaara ku calaamaysane, wax Soomaalinimada qusaynaya ama dowladnimadii qusaynaya ma ahan, inkastoy ku xiran tahay had waliba sida loola macaamilo ama sida arrintan wax looga qabto.
Marka aan kasoo tagno tan gudaha, adduunkana indhaha ayuu ka hayaa, marka maxuu adduunkana ka baran karaa isla arrinkaasi?
kalsoonida prime ministerka Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya, hay-adaha adduunka iyo dowladaha daneeya Soomaaliya waxaa looga baahan yahay sidee loogu aamini karaa dowladdii nabad sugideedii dadkii ugu sarreeyay ay eedeyntaana dul taallo, sidee doorasho loogu aamini karaa, sidee amni loogu aamini karaa, sidee dowladnimo loogu aamini karaa? waa su-aal kor taagan, waxayna ku xulan tahay had waliba tallaabada uu qaado maanta. shacabka Soomaaliyeed meeshii maaragtay qayd laga malaysay ayaa qayla dhaano ka timid. waxay iyaguna sugayaan hay-adihii ay naftooda ku aaminayeen dowladnimadii haddii ilmahoodii lagu eedeynayo inay cuneen, dacyadana waxaad waa dareemi kartaa tallaabada dowladdu qaaday ku xiranta. siyaasadda siyaasiyiinta Soomaaliyane had walibana tallaabta ay nimanka dowladdaani qaado, lano wax kasta waxaa gogoldhac u ah Rooble wuxuu maanta sameeyey.
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaan Guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA isagoo jooga dalka Kenya, ayuu qadka telefoonka igu warramayey. dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasanaan Dure iyo Caashi Ibraahim Aadan Cashcuud.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan ahaan idinku hayno dhambaaladii aad noo soo dirsateen iyo heesihii aan idinkaga soo xulay xulka heesaha. dhambaalka ugu horeeya Ibraahim Noobal haddaan soo qabto wuxuu naga soo gaaray hooyo Xaliimo Cismaan Maxamed iyo dhammaan reer Maxamed Cismaan Kutub. waxay kaleyihiin Cabdulqaadir Maxamed Cismaan, Axmed Maxamed Cismaan, Raxmo Maxamed Cismaan, waa dhammaan ilmo Maxamed Cismaan. Xasana ku jira, Sahra ku jirta, Maryan Nimco, dhammaantood waa ilmo Maxamed Cismaan. waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira Farxaan Cali Jimcale iyo Ugaasa Cabdulqaadir Trambi iyo Xuseen Nuur Xaaji oo wariyaha v o a da ah ee magaalada Toronto, iyo sidoo kale Cali Nuur Maxamuud iyo Ayaan Maxamuud Cumar iyo Yuusuf Maxamuud Bare iyo ugu dambeyntii Saciid Casayr iyo dhammaan iyaba la yiri Maxamed Cabdiwahaab Shiine. dhammaan dadkani waxay kala joogaan Yurub, Amerika iyo Afrika. waxaana tahay dalasho u dirayaan hooyo Maryan Xuseen Axmed iyo aabo Aadan Maxamed Cismaan, waxaa loo yaqaanaa Aadan Brodo, oo 24-kii bishii horeba la yiri Agos wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. wiilkaas waxaa loo bixiyey Suhayb. waxay leeyihiin Suhayb soo barbaaro noqo mid dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa anfaca. annaguna waxaan leenahay aamiin. Bal dhabaalka dhinacaagan ugu horreeya Ibraahinow.
Dhabaalka ugu horreeya waxau ku bilowday waan idin salaamay daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waan kaa gudoonay waxaana habu yiri Nimcaan Jaamac Maxamed oo jooga Burco. Waxaana jecla habu yiri inaan hambali gaarsiiyo saaxiibkay Cawaale Cabdiseed iyo marwadiisa Hoodo Faarax Axmed oo waxa uu yiri meerkooda uu ka qabsoomay Borama. Waxaan leenahay meerkaas Allah ka dhigo kii horseeda guur qeyr qaba.
Dhambaal kale waxau naga soo gaaray hooyo Taako Nuur Cadow iyo hooyo Saynab Xaaji Bashiir iyo hooyo Fardowsa Cabdi Abukar, hooyo Maryan Axmed Beerey baa la yiri iyo Eedo Shareefe Axmed Beerey, aabo Maxamed Axmed Beerey iyo adeer Ismaaciil Axmed Beerey, waa dhammaan ilmo Axmed Beerey. Adeer Abukar ku jira adeer Cumar Axmed Beerey iyo Cabdisalaan iyo Cabdiraxmaan iyo Cabdulmajiid Cabdulkhaaliq Cabdulaahi iyo Yaasmiin, dhammaantood waa ilmo Maxamed Beerey. Waxaa sidoo kale ku jira Safiyo Maxamed Beerey iyo Sundus Maxamed Beerey iyo Samse Maxamed Beerey iyo Saamiya Maxamed Beerey, Sawda Maxamed Beerey, dhammaan reer Beerey oo isku duuban baa la yiri waxay hambalyo dhalasho u dirayaan. Yaasiin Cali Nuur oo taariikhdu markay ahayd 29kii bishaan soo dhaafnay 8-daad ee 2020 ay gabar ugu dhalatay isbitaalka baa la yiri Soomaali Sudanis ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yiri ayaan Yaasiin Cali Nuur. Ducada waa dhankiina waxaan leenahay ayaan soo weynaato oo Allah ka dhigatii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta. Aamiin.
Heesta ugu horreysa dhegeystayaashan u soo qabanayna waa Leebkii Jacaylka, waxaa qaadaysa Maryan Mursal.
Yeah.
dambaalkana waa hambalye aroos waxaa dadka diraya ugu horeysa hooyo farxiyo cali timac daba la yiri iyo aabo faarax cali yuusuf dhegaqool iyo ayeeyo cambaro faarax ayeeyo bishaaro xaaji kuusow iyo habaryar saado cali timacade xamdi cali ubax cali ilhaan cali iyo abdi cabdulqaadir cali timacade waxaa sidoo kale dhambaalkanu aad u dheer ku jira fuaad cali axmed cali cage waa gage cali baa la yiri iyo khatra cali iyo samatar cali ibraahim cali cumar cali iyo sharma arke faarax cali xasan faarax cali bahjo faarax cali iyo fadxi faarax cali iyo ugu dambeyntii baa la yiri asxaab kaloo badan oo kale ah xanad faarax cali iyo yuusuf faarax cali iyo xabiibo qasay baa la yiri iyo eedo deeqo cabdi xarbi iyo mawliid cali dhagaqool xasan cali dhagaqool iyo maxamed dhagaqool iyo aamina cali iyo maryan xirsi salaad waxay dhammaantood kala joogaan dunida daafaheeda baa la yiri waxa iyagoo isku duuban ay tahaniyad aroos hawada u marinayaan mudane baa la yiri cabdulaahi daahir cabdi iyo marwo hibo faarax cali arooskoodu uu ka dhacay baa la yiri taariikhdu markay ahayd 29-kii bishii 8-aad aanu soo dhaafnay ee sanadkan 2020 maalin axada baa la yiri waa tahay arooska halkuu ka dhac lama soo sheegin hasaatee taariikhdaas ayuu dhacay baaxda v o a waxaa la yiri salaan kaliya laabax naga gudoomo waa tahay arooskaasi waxaan u rajeynaynaa meeluu ka dhacayba in ilaahay uu ka dhigo kii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo wiili caano gabar iyo caano
waayahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo muumino guure cabdulle iyo hooyo aamino guure cabdulle habar yaro raxmo xuseen jimcaale iyo zahro xuseen jimcaale iyo fatxi xuseen jimcaale iyo maryan xuseen jimcaale iyo abtiyaal ibraahim xuseen jimcaale cabdinaasir xuseen jimcaale cabdulaahi xuseen jimcaale iyo daahir xuseen jimcaale iyo cabduqaadir xuseen jimcaale iyo cabdiwaaxid xuseen jimcaale iyo cabaas xuseen jimcaale iyo cumar xuseen jimcaale iyo dhammaan barreer xuseen jimcaale oo kala jooga soomaaliya iyo meelo kale oo dunida waxay taaniyad u dirayaan hooyo caaisho xuseen jimcaale iyo aabe xasan kaafi gadac oo gabar ay ugu dhalatay gurceel waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigatii soo weynaato oo waalidka dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamin ayaa leenahay
heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aanu u haynana waa heesta liibaan waxaa ku luuqaynaya hibe maxamed hudoon hibe nuura iyo cabdinaasir macalin saciid
balkan wuxuu noogu yimid cabdixakiim maxamed macalin saciid yaasiin cabdiqaasim maxamed yaasiin ibraahim iyo cabdinaasir axmed maxamed iyo muhaab xasan ibraahim mujaldiin yaasiin cabdiqaasim iyo adar yaasiin cabdiqaasim xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adar yuusuf cabdiqaasim xaaskiisa iyo caruurtiisa haaruun yaasiin cabdiqaasim axmed yaasiin cabdiqaasim cadey yaasiin cabdiqaasim hindiya yaasiin cabdiqaasim junayda yaasiin cabdiqaasim waxayna dhammaantood taaniid u dirayaan adeer cabdiraxmaan cabdiqaasim iyo eedo saliima cabdi isaaq oo wiil ugu dhashay bay waxaalanahay wiilkaas allah ka dhigay kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara
hooyo muumino guure cabdulle ayaa dhambaalkan dhalashada ah waxaa kaloo dhambaalka ku jira waa hooyooyin iyo abtiyaal hooyo aamino waa hooyo aamino guure cabdulle iyo maryan waa habarya raxmo xuseen jimcaale waa dhammaan ilmo xuseen jimcaale habaryar sahro xuseen jimcaale habaryar maryamo xuseen jimcaale abti ibraahim xuseen jimcaale abti cabdinaasir xuseen jimcaale iyo abti cabdulaahi xuseen jimcaale abti daahir xuseen jimcaale iyo abti cabdulqaadir xuseen jimcaale iyo abti cabdi waaxid xuseen jimcaale iyo abti cabaas xuseen jimcaale iyo abti cumar xuseen jimcaale iyo ugu dambeyntii habaryar fadxi xuseen jimcaale iyo dhammaan baa la yiri reer xuseen jimcaale oo kala jooga gudaha dalka iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo dhalasha ah hawada u marinayaan hooyo caaisho xuseen jimcaale iyo aabe xasan kaafi gadac oo ay gabar ugu dhalatay magaalada gurceel 7-20 bishii 8-daad ee sanadka 2020 waxaana lagu baryaynaa bay yidhahdeen gabadhaasi inay noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda iyo sidoo kale baa la yiri labadeeda waalidna baari u noqoto anaguna waxaan leenahay aamin heesta saddexaad ee barnaamijka ibraahim
heesta aan idin ciyaarayno waa lixiib iyo codkii axmanuur sandheere soo gaaray liibaan aadan xasan ibraahim isaaq oo ku magac dheer jaceelow bilow maxamuud xaajow aabe xuseen sheekh yuusuf maxamed ganay ibraahim macalin ugaas siciid bashiir najmo cabdulaahi farxiyo isaaq taakuy muuno macalin baariyow dhammaan asxaabta waxaana ay joogaan beljium turkiga kenya iyo soomaaliya waxaana ay taaneed wadajira gaarsiinayaan cabdinaasir cabdulaahi sheekh iyo ambiyo cali yarow oo arooskooda uu ka qabsoomay dalka kenya gaar ahaan dhadhaab waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin annaguna waxaa leena allah ka dhigo kii bashbashi barooqa lagala kulmo caasha dhambaalkan wuxuu nooga yimid liibaan aadan xasan iyo ibraahim isaaq oo ku magac dheer jaceelow iyo bilow maxamuud xaajiow iyo aabe xuseen sheekh yuusuf iyo maxamed ganay ibraahim xasan macalin ugaas siciid bashiir iyo najmo cabdulaahi iyo farxiye isaaq taakoy iyo muuno macalin baariyow iyo suleymaan sheekh xasan injineerka waxaana ay joogaan beljium turkiga iyo kenya iyo soomaaliya waxayna hambali gaarsiinayaan cabdinaasir cabdulaahi sheekh iyo ambiyo cali yarow oo arooskooda uu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan degmada dhadhaab waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa xayaad iyo codkii xasan aadan samatar
yoshiba ka toosay hawayku shaay kooda dumiyo ada qashada ka toosay umma diganin aashaqa ina soo dhaway umma diganin aashaqa ina soo dhaway
heesta ugu dambeysay barnaamijkan kusoo xireynan ibraahino waa heesta halku dhageedu yahay xaggee kuusoo mara oo codkii fanaanada farxiye cali iyada ayaanan dabcan kusoo xireynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha toddobaadkan intaan dhegeystayaal mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
heestaasi xaggeen kuusoo maraa ay qaadaysay Farxiye Cali waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada heesaha ay wadajirnida kugu soo jeedinayeen anigoo Ibraahim Xasan Daanduri iyo Caashi Ibraahim Aadan idaacaddeennana waa nagay intaasi sidaa iyo nabadgelyo.